Saluton, vi escultas la Esperanto programon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la naŭan de tagon de aprilo 2010. La tiamo hodiaŭ estas
Matt,
kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do, Matt, kion vi preparas por nia distraĵo hodiaŭ?
Mi kontribuas tri artikolojn. Du el la artikoloj estas el la revuo Kontakto numero 283. La unua nomiĝas "Antaŭ 200 jaroj la biciklo estis inventita", verkis Silke Wünsch en la germana lingvo kaj tradukis Rauni Suza en Esperanton. La alia artikolo estas kompreneble la blaga blogo de Leganto, kaj hodiaŭ ankaŭ mi estas menciata en la artikolo. Tio estas de Victoro Sole, kaj mi ankaŭ legos el Monato "Forfikuloj inter legendo kaj realo" de Julius Hauser, kaj mi volas certigi nian geaŭskultantojn, ke mi ne sakras. Forfikulo estas insekto, kaj vi baldaŭ lernos pli pri ĝi. Kaj Heather, kion vi legos?
Mi elektis el Monato "Cantanta Kverko" de Julius Hauser, kaj libroarto de Raita Fajala, el Australia Esperantisto, "Amikeco en Bekasi", dua trilanda kongreso Bekasi, Indonezio, dum Pasko de Sando Horvath. El en Bejolova okazis la duan Alp Adria Esperanto konferenco el Esperanto Radio de Anton Overdorfer, kaj la tri tagoj de amo de Stefan McGill. La kantoj ne aŭdos estas "Ludovico" kaj "Ĝis revido" de Georgo Hanslick el la kompaktdisko "Ni tostu la veran fortunon". Motoro kaj River el la grupo Dolce Mar el la kompaktdisko "Train nenien", kaj "En somero" de Johnny M el la kompaktdisko "Reggae stilo". Sed antaŭ ol ni komencas, ni volas sendi al nia kara teamano Laszlo niaj bondeziroj por rapida resaniĝo kaj baldaŭa reveno al nia teamo. Nun, por komenci, ni aŭdas "Ludovico" de Georgo Hanslick el la kompaktdisko "Ni tostu la verdon fortunon".
Mi volas danki vin, sinjoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro verda koro de Julio, stracita korde Koloman, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, sinjoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado, el Italio kaj Hungario, pro Berlino el Leningrado, el Italio kaj Hungario, pro Berlino el Sankt-Petersburg. Mi volas danki vin, sinjoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro juna negro. komencanto, kortusza franca, melodii, czarcio dankol, esperanto, czarcio maestro dank alvi, czarcio dankol, esperanto, czarcio maestro dank alci. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Kaj tio estis Georgo Hanslick kun la kanto Ludovico en la kompaktdisko Ni tostu la verdan fortunon. Nun, amikezzo en Bekasi. Al la dua trilanda congresso kiu okazis en Bekasi, Indonezio dum Pasko. La trilanda congresso estis Australio, Novzelando kaj Indonezio. Do, mi sidas en blua Damri buso inter Bekasi kaj la flughaveno en Jakarto. La duon plena buso nur malrapide moviĝas, ofte eĉ staras. Mi demandis min, kiom da tagoj, jaroj, tiuj trafikstopiĝoj forrabas de la loĝantaro. Ekstere mi vidas la grandegan, vastan urbon de Jakarto. Antaŭ unu horo ni adiaŭis niajn malnovajn amikojn. Do, kia estis la dua trilanda kongreso? Ne partoprenis tiam de homoj kiel antaŭ du jaroj en Bandung. Verŝajne, ĉar la preparado ne iris tiel glate. En Bekasi 63 el 8 landoj. Kompreneble ne ĉio estis perfekta. Ekzemple, bedaŭrinde, ofte ni ne kune manĝis. Simple ĉar la manĝaĵo en la hotelo estis tro multekosta por la indonezianoj kaj orient-timoranoj. La ĝenerala malegaleco en la mondo spegoliĝas ankaŭ en tiu ĉi kongreso. Tamen mi dirus, ke la kongreso estis sukcesa. La komentoj de la partoprenantoj estis ĉefe pozitivaj. Heidi Guss presentis sian preskaŭ pretan libron pri la historio de Esperanto en Indonezio. Tre impona afero. Ŝi vere esploris multajn detalojn pri diversaj indoneziaj esperantistoj, lokoj kaj eventoj. Tiu libro estas bonega modelo por la historio de Esperanto en aliaj landoj, ankaŭ por ni. Ni ekskursis. Ni vidis interesajn aĵojn en la Nacia Galerio, la Nacia Muzeo, kaj Tamanmeni Indonezia Inda, loko kiu ekspozicias multajn diversajn tradiciajn konstruaĵojn el diversaj partoj de Indonezio. Ni bonŝancis. Heidi ankaŭ sukcesis akiri monon de UEA por la ĉeesto de 10 junaj orient-timoranoj. Ili tutcerte vigligis kaj riĉigis la eventon. Mi esperas, ke ni povas daŭrigi nian kontakton kun ili. Pensu pri viziti ilin en Orienta Timoro. La Skype-paĝo bone funkciis. Humphrey Tonkin kaj Mark Fettes prezentis pri la nuna situacio de UEA kaj Esperanto en la mondo. Ambaŭ estis iomete pozitivaj pri la estonteco de nia lingvo. Ankaŭ Jonathan Skype prezentis pri verkado por la elektronika ekrano. Bonege havi tian atenteman personon inter ni. Albert, junulo el Filipinoj, tre bone reprezentis sian landon, kaj mi ĝuis aŭdi pri la juna esperantisto en Filipinoj por la unua fojo. Ni aŭskultis prezentadon pri nekutimaj arboj, flagoj, uzado de Esperanto en la Universitato de Valencio en Hispanio, la Chassini-projekto kaj aliaj. Gruppo de ni partoprenis en la semana sen veturila mateno. Inter la sesa ca la deca, la automobiloi estas forpelitai de la cefa strato de Bacassi, cae dum tiui qua horoi, la strato abundas de piedirantoi, biciclistoi, curantoi. Ni reclamis pri Esperanto, cae mi giuis la facton, che fin fine ni estis extere in la vera mondo, ne nu in salonoi in la dua etaggio de la Hotelo Horizon. Kiel in Bandung, la energio, intereso, cae entusiasmo inter la junuloi estis granda curagigo por la iometa pli agia exterlandanoi. Dum la ferma ceremonio, multae substrecis che la plei valora aspecto della congresso estis amicetso. Mi esperas che multae el la novae amicoi restos amicoi. Ciu tria trilanda congresso. Cius cias. Ni iomete comensis esplori la ablezzon starigu comunon eventon in Balio post du a tri jaroi. Cian vi pensas? Shando Horvath, ciu esas la presidanto de AEA.
Yes. Bravo. Ege interesa articolo.
Yes, yeah, better inda mi ne povis cesti, sed...
Anca mi.
Yeah.
Domne.
Ah, eble, in Adelaido, in 2019.
Eble, ni esperas. Mm. Ni estas ke esperantisto, ĉu ne?
Yes. Kaj Matt, vi havas ion pri biciklo.
Yes. El kontakto. Mi legos nun. La 12 de junio, 1817, la ŝtata funkciulo kaj inventisto Karl von Drais exidis sur la selo de sia kurmaŝino kaj foriris. La provveturo sukcesis, naskiĝis la praversio de la modernaj bicikloj. La momento ne povus esti pli bona. Klimata katastrofo trafis la regionon kiel sekvo de grandega nubo el cindroj, disigita de vulkana erupcio en Indonezio sur la tutan mondon. La rezulto: malvarmo, trosekezzo, plantea detruigio, malsatego. La situazio victimigis anca multain cevaloin, kiuin oni tui bucis kai cuiris. Drais, jam de iom da tempo, pensadis pri convena alternativo al cevaloi, kai jen li inventis la tiel nomatan draisajon. Probable je la unua provo li ne pensis che per gi la historio de la homa veturado sangigios por ciam. Fakte, per gi li volis nur gaini monon. La inaugura veturo ekis en la urbo Mannheimo kai dauris circau 14,000 metroin suden cele al Schwetzingen. La gazetaro cie en Europo commentis la inventon el Germanio. La economia aspecto estis la plei laudita. Unu draisajo costis 20 pundoin, dum unu cevalo costis 1,900 pundoin. Oni ancau consideris sen egala la facton che la apparato ne postulis aldonain costoin, ja ne necessas doni algi mangiagion. Tamen, bedaurinde por Drais, la nova veturilo ne entusiasmigis ciuin. Ne placis al ciui movigi sen necesso. Ordinarai camparai homoi emis resti la tutan vivon tie kie ili naskigis, kai trovis stranga la ideon propra vole iri for de sia heimo. Tiu maschino do farigis plia ludilo por iui ricai sportistoi. Sed la inventajo ne restis sen attento de aliai inventistoi. Drais registris patenton de sia maschino, sed tiu patento estis valida nur en lia regiono, Badeno. Trans giai limoi, lia veturilo estis copiita cae plibonigita. Gis la apero de biciclo en gia nuntempa formo, multae iardecoi passis. Inventistoi en Francio cae Anglio daure plibonigis la duradan proiecton de la unua velocipedo cun pedaloi alla modelo cun granda antauarado, tangera por la veturantoi. Sekve, fine de la 19a iarcento, aperis la classica biciclo, cun la elementoi conatai gis hodiau. du samgrandai radoi, du pneoi, kai unu ceno inter la pedaloi kai la posta rado. La tecnologio de la biciclo farigis, cetere, opportune usata en auto fabricado, pneoi, exemple. Multae formoi estis creitai en 200 jaroi, cae multo shangigis gis tio che la veturilo farigis convena rimedo por ciui. Biciclo estis mocata, taxata neadequata de conservismai inai associoi, cae poste considerata ludilo exclusiva por riciuloi. Secve venis motorciclo, cae auto kiel concurantoi. Nun tempe, la biciclo estas obiecto de consumado cae cultado, rimedo por sporto cae amusigio, usata de miliardoi da homoi circa la mondo. Gi farigis simbolo de dauripova veturado. Homo quiu lasas sian auton heime, cae biciclas al sia laboreio, faras ion bonan ne nur alla vivmedio, sed ancau al si mem, char quiu multe pedalas, tiu restas sana pli longe.
Vi pravas pri tio?
Oh, yes, certe.
Kaj ĉu vi ofte biciklas?
Bedaŭrinde ne.
Ne,
mi ne ĉiam povis bonteni la ekvilibron.
Ah, ĉu.
Do tial, sed se oni praktikas, oni plialtigas la kapablon, ĉu ne?
Yeah. Oh, certe. Nun, ni havas artikolon El Monato de Julius Hauser, cantanta ver querco. En marzo, Associo de Medio Partnerezzo, o angle Environmental Partnership Association, subtenata de Europa Commissiono, declaris la resulton de internazia concurso de Europa Arbo de la Iaro 2018. Voce donis pli ol 235,000 homoi el tuta Europo, cae succeson ricoltis la tiel nomata cantanta Cork Querco el Portugalio, quiu gainis cun subteno de 26,000 vocioi. La duan locon atingis mal nov epocae ulmoi el la hispana villaggio Chabeza del Buey, ca la trian locon la russa Querco, nomata Querco ple agiulo el Abaro de Belgorod. In tiu internazio concurso gravas ne bellezzo, grandezzo au agio, sed la historio de la arbo relate al homoi. La venquinta Querco estas nomata la lasono de la sen nombrae birdoi quiu trovigas su giai branchoi. Gi estis plantita in 1783, cae gia cielo estis forprenita pli ol 20 foioin. De 1988, gi estas ancau classificita in Portugalio quil arbo de publica intereso, cae officiale registrita in la Guinness Libro de Recordoi quia la plei granda corco querco in la mondo. La corco querco, science quercus sube, divenis el nord-occidente Africo cae sud-occidente Europo, do circa Mediterraneo, cae crescas proximume gis 20 metroin. Giai fructoi, la glanoi, estas longai, 3 centimetroin, cae oni ilin usas por nutri brutoin. La cefa producto estas tamen la scelo de la arbo producti corcon, quiu iam de pratempoi havas vastan applicadon en la vivo de homoi, exemple per botel stopiloi, isolai, construai cae decoratiae materialoi. La botanicistoi cae cultivistoi, la unuan scelon oni povas forpreni nur 25 jaroin post la plantado, cae poste en ciu 6 au 12 jaro. Associo de Medi Partnerezzo estis grupigo de 6 landai fondagioi el Bulgario, Cechio, Hungario, Polando, Rumanio cae Slovakio, quiu subtenas internaziain proiectoin pri medio protectado. La concorso Europa Arbo de la Jaro estis fondita en 2011. Verkis Julius Hauser el Manato. Dankinde por tio ni povas giui la bonan vinon, ĉu ne?
Yes, yes, certe.
Kaj nun ani aŭdas la canton Motoro el grupo Dolcema el la compactdisco Train Nenien. Tio estis Motoro el grupo Dolcema el compact disco Train Nenien. Kaj nun ne aras pri fofikuloj.
Kaj denove mi volas certigi ke mi ne sakras. Baldaŭ vi komprenos. Fofikuloj inter legendo kaj realo de Julius Hauser. Legendoj jam de jarcentoj asertas ke fofikulo science nomata fofikula auricularia, ce esta en ciui continentoi povas engrimpi en homan orelon, pictrui orel tamburon, cae causi surdetson. Do, ne mirindas, che la popola nomo de tiu malgranda cae neagrable aspectanta insecto en multai idiomoi havas rilaton al homa orelo. Exemple, forficulo nomigia slovake, Ucholak, Čeche, Uchavec, Ušak, Ucholaš, Ucholak, Angle, Iwig, France, Pers, Orej, Germane, Oavuom, Ohrenkriecher, Nederlande, Oravum, hungare fulba masok, rumane urecelnica, ruse uhovjortka, kaj turke kulagačan, kaj tia plu. Kie kušas la vero? Lau entomologoi, forficulo estas absolute sendangera por homo. Gi activas nur dum la nocto, estas timema, kaj amas nur humidain kaj ombrain locoin. Forficuloi havas caracterizain pinciloin sur ambau flancoi de la propra abdomena pinto. Giuste pro tiui apartai pinciloi, kiui memorigas la formon de homa orelo, etimologoi supposas che la popola nomo de forficulo in plurai lingvoi estas recte ligita cun pinciloi. Indas tamen precisigi che iai forficuloi estas malgrandai parasitoi de mamuloi, cae ne havas la tipain pinciloin. La pinciloi de forficulo plenumas kvar gravain taskoin. Ili protectas contra malamicoi, quancam forficulo defendas sin ancau pere de fetoranta secretio, utilas dum chasado, servas al copulado, cae helpas gin etendi flugiloin. Forficulo mal ofte cae nur escepte flugas, sed ciam citio ocasas, ci estas mal lerta cae mal rapida. Forficulo estas cio mangianto, cae dum la tago gi vivas exclusive en cascheioi, cae mallargiai fendoi. Nocte forficulo serchas nutrajon, gi nutras sin per crescajoi, sed formangias ancau etain helicoin cae limacoin, diversain larvoin, ovoin de insectoi, vivantain afidoin, cae insecto adavroin. Foifoie oni povas trovi forficulon en abeluioi, cie gi nutras sin per mielo. La ino, dum la printempo, demetas 10 to 18 ovoin, cui estas ovalai, cae proximume 1 millimetron longai. Ilin la ino zorge gardas, regule lecas cae translocas por eviti che la ovoi sekiĝu cae ŝimu. Ofte la ino pereas giuste en nesto, cae fariĝas nutrajo por siaj larvoi. Forficulo estas longa, je 1 to 2 centimetroj kaj maksimume vivas 2 jaroj. Tiu artikolo aperis en Monato kaj estas verkita de Julius Hausa.
Mi ofte vidas ilin en mia ĝardeno, sed mi neniam vidis ilin flugi. Tio estas stranga. Mi ne sciis, ke ili havas flugilojn.
Mi nur lastatempe eklernas pri forfikuloj, do estas bona edukado.
Ĉu bone? Nun, nun ni aŭdas iom pli la libera arto el Finlando. Tiu artikolo aperis en Monato de Raita Faila. Kion fari se brokantejoj kai pul bazaroi ne plu acceptas vian libroin? Ĉu jeti ilin en la rubujon? Lasi polvigi sur bretado? Bruligi aŭ donaci al geamikoj, kiu ne kuraĝas rifuzi? Ne cerbu mi. Aliĝu al kurso pri libroarto, aŭ serĉu ekzemple en la reto detalojn pri bookcraft. Vi surpriziĝos. Vidante kiel eblas uzi libroin kiel materialoin por recicligio kai novai objektoi. Bone, se la libroi havas belan spinon, or umitain covriloin, kai folio edjoin. Tamen ancao mal novai tedai, kai ne plu validai legio libroi taugas. Eblas uzi ciun libron. Liberigiu de via malnova respecto al presitae vortoi, cae ala clopodoi cae atingoi de verkistgoi. Ilia laborego mal aperus kiel fenixco, cae re nascidius en la manoi de libro artisto in nova, meriga cae gioiga formo. El firma dica librego, vi povas fari exemple charman scatolon, casuion por cognaco botello, o por verina juveloi, uioin por scribiloi, cae alia agioi sur via scribo tablo. Crome eblas fari decoration de via muro, cae igi vian logeon aspecti kiel via hemo. La fina libro artistino Katri Oikarinen usas malnovain grisigintain bretoin po encadrigi sian vercoin. Ili estigas tranquillan historian etoson. Iu diceta libro ne plu usata povas per siae manoi farigi staranta cadro po paro de fotoi carai al si. La podon de sia domo chambro si cascias per tapeto in libro dorsoi. Sul curiea tablo oni povas meti firman dicegan libron, exemple ne plu usitan votaron, cae meti sian plei acrain trancilegoin inter la folioin. Tiel ili ne mal acrigios. Ancao libro folia utilas. Vi povas lerni faldi ilin po fari angeloin, erinatsoin, aliaen bestetoin, aventumilitsan uion po visitcartoi. Informoin pri paperai rosoi serciu in la reto per DIY paper roses. Mi vedares che mi povas doni nur angla lingvan serci vortoin. Faldantan folioin el libroi, vi povas usi ilin ancao kiel onemajoin por Kristnaska arbo, pluredroin, globoin, steloin, serciu modeloin kai instruantoin, usi viain fingroin kai imag povon, ciuu, eble vi successas, evoluigi viain hobion cis arto, kai gani monon, verdante viain ideoin el lareto. Verkis reita faila el Finlando. Do, Matt, se vi havas libroin kiu ne plu bezonas? Ne?
Fari arton. Mi jus serchis en interreto kai vidis kelkajn fotojn. Kaj la arto ege bele aspektas.
Ĉu vere?
Do, niaj geaŭskultantoj bonvole serĉu en Google. Kaj vi certe trovos foton de tiu arto.
Oh, bonege. Do mi faros tion poste.
Bonege.
Kaj nun ni aŭdas de Johnny M. el la compact disco en somero. El la compact disco reggae stilo.
Absoluta paradiso, mi Tratas la bestoin kai la arbon ja la homoj ricevas la krizon. La vivo estas bela kai la senco sin liberigas de la devo.
Tio estis en somero de Johnny M. el compact disco reggae stilo. Nun, ni audas de Matt pri
la blaga blogo. Tio ci foio estas la blogo de Leganto. Kai, kiel kutime, verkis Victoro Sole. Antaŭ nelonge, tute hazarde, mi trovis en interreto la retpagion de la Australia 3ZOZOZO Radio en Esperanto, kiu elsendas novan radian programon ĉiun semajnon. Surprize, mi rimarkis, ke de tempo al tempo, unu el la tieaj kunlaborantoj, Matt, laŭtlegas artikolon de la blaga blogo. Kompreneble, mi ŝatas tion, sed samtempe la afero pensigis min. Ĉu artikolo verkita por esti legata funkcias por esti aŭskultata? Ĉu ekde nun mi skribu tiun blogaĵojn iom malsamstile, pensante ne nur pri la leganto, sed ankaŭ pri la eventuala aŭskultanto de la Melburna retradio? Fakte, mi mem ĉiam laŭtlegas la tekstojn antaŭ ol sendi ilin al la redaktoro de Kontakto. Eĉ tre ofte mi registras mian legadon kaj aŭskultas ĝin por kontroli, ĉu la afero glatas, polurante la tekston ĝis la sono bonas. Antaŭ la invento de la skribo, kiel bele diras la hispana filozofo Emilio Ledo, la aŭskultantaj oreloj kaj la kantanta voĉo nepre kunfluiĝis en la sama tempo kaj renkontiĝis en la sama loko. Sed kiel la spuroj en la stranda sablo, la fluso kaj malfluso de la horoj furviŝis en la aeron la echon de ĉiu voĉo. Restis nur la leĝera marko de la memoro kun la neevitebla eluziĝo kaj paleco de la elvokataj bildoj. Bele dirite, ĉu ne? Por eviti la forgeson, la tiutempaj homoj kreis verse belajn voĉajn epopeojn, kiel la Iliado kaj Odiseado de Homero, aŭ la finna Kalevala, ĉar la muziko de la ritmo kaj rimoj helpis enkapigi la rakonton kaj deklami aŭ kanti ĝin ĉie. Poste, pro la alveno de la skribo, Ledo aldonas: la scribo estis la granda malcovro por venki tiun capitulatson antau la tempo. La signoi, kiui long dauris sur stonoi kai paperoi, comensis alian existan formon, ca inventis novan tempan formon. Tamen alia filosofo, la granda Platono, trafe objetis pritio. la scribitai vortoi aperas antau ni quasau ili vivus, sed se oni demandas ilin pri io ain, ili respondas per arroganta silento. La greca maestro pravis, char oni devas veci tiuin dormantain signoin, cae revivigi ilin per nia vocio, same kiel musicisto revivigas la notoin de sia partituro. Do, cara leganto, au cara auscultanto, legante, ciam laut legu, cae se tio ne eblas, legu silente, sed mal rapide, quasau auscultante vian declamadon en via capo, pur atingi la celatan signifon de la verkisto, char eble li diris ion vere gravan, quio dormis inter tiui signoi, gis vi vecis ilin el ilia arroganta silento. Tamen, la plei granda plezuro de leganto ocasas, ciam oni conas la vocion de verkisto, quio samtempe elstaras kiel declamanto. Exemple, Miguel Fernandez, cae oni capablas ausculti lian cantantan vocion dum legado de verco lia pluma. Tio estis la blogo del... la blaga blogo, la blogo de leganto,
el Victor Sole. Fama, Matt.
Yes, mi...
nomo aperis in contacto.
Mi legis antau du semainoi, cae ancau mi surprizicis. Do, dankon al mia cara samideano. Mi esperas che vi daure auscultos nian radion kai subtenos nin.
Yes. Nun estas articolo el Esperanto Radio de Anton Oberdorfer. En Bielova okazos la dudekan Alp-Adria Esperanto Konferenco. Del oka gis la deka de junio okazos en Bielova la ĉiara dudeka Alp-Adria Esperanto Konferenco, kiun organizos la ege aktiva Esperantista Societo de Bielova. Pri la aranĝo jam aperis unua informo sur la retpaĝo de Esperanto Bielova. Jen kelkaj informoj pri la urbo mem. Bielova estas malgranda ĉarma urbo en la nordo de Kroatio. Ĝi situas proximume 10 kilometrojn nord-oriente de la ĉefurbo Zagrebo. Kvankam Bielova pro sia grandezo kaj la longa distanco al la maro ne apartenas al la ĉefaj turismaj celoj, la urbo tamen prezentas interesan historion kaj tutan aron de kulture signifaj konstruaĵoj, kiu igas ĝin alloga celo de vojaĝo por ĉiuj, kiu serĉas idilan ferejon kun kulturaj vidindaĵoj. Unu el la ĉefaj atrakcioj de Bielova estas en centra situo la parko Trigjuĝena Kvaternika. Ĝi estis konstruita en la jaro 1756, kiam la Aŭstra imperiestrino Maria Therese faris el Bielova starigejon de garnizono, en kies centro troviĝas la tiel nomata ekzercejo de la imperiestra armeo. Hodiaŭ la iama ekzercejo prezentiĝas kiel bone prizorgata verdejo kun buntaj floroj, denskreskaj aleoj de arboj kaj centra pavilono. De la pavilono de la Trigjuĝena Kvaternika kondukas unu al la vidaskoj rekte al la katedralo de la Sankta Teresa de Avila. La barokepoka preĝejo estis finkonstruita en la jaro 1770 kaj estis kronita de cepo forma turo. Proxime alla cattedralo della Santa Teresa de Avila, troviĝas la konstruaĵo de la iama piarista kolegio de la jaro 1882. Hodiaŭ la konstruaĵo servas kiel urba muzeo de Bielova, en kiu eblas admiri multajn sciindaĵojn pri la urbo kaj trezorojn el delonge pasintaj tagoj. En la piedira zono troviĝas multaj malgrandaj kafejoj, in kiu eblas jui en agrabla etoso locain frandajoin. Por ciui statatoi de fromajoi, Bielova ofertas ancora croman giusti mindajoin, cia jam de calcai jaroi la urbo estas conata pro la fabricado de fromaggio. La croata fromage mercato, Sirela, estas productata en Bielova, ca estas havebla in prescau ciu super bazaro de la tuta lando. Apud la culturae virindajoi, Bielova havas ancau calcani interessan excursain celoin en la circo agio. Por sporte activae feriantoi, eblas esplori la regiono per biciclo. Char circa la urbo disponeblas calcai bonai biciclai voioi, su ciui eblas admiri la bellezzon de la tiea presagio. Biciclantoi exemple haltu in la urbo Chasma en distanzo de 30 kilometroi de Bielova. Tiu urbo estas unu el la plei malnovai urboi de Croatio. Verkis Anton Obadova el Esperanto Radio. Do, sen biciclo ili ne povis fari tion.
Wow.
Ne.
Bela urbo ŝajnas.
Sed jes, jes, mi vizitis Croation, sed ne Bielova, bedaŭrinde.
Do, se iuj el niaj geaŭskultantoj iras al tiu konferenco, bonvole sendu al ni vian raporton.
Jo, jes, certe. Thank you. Yes, bonne idea. Can you hear us the canton Riva, el la grupo Dolcema, el la compact disco, Train Nenien.
Oh,
Kai tio estis River el grupo Dolcemar el compactisco Trainenien. Nun ne audas de Stefan el Stefan McGill la tri tagoi de amo quadec fin. Ecologia vilao liveris naturan circa agion por la decunuan mes oriente conveno quio ecis in la lasta tago de mato rande de la Marocca urbo Marrakesho, cae cadre de gi la quadecvina seminario pri activula maturigio au amo. Comence la doieno de la mes orientae convenoi, signoro Renato Cossetti, resumis la progresson au gian mancon in deco de landoi tra la regiono de Mona, la mesa orienta cae Nord Africo. Pri la quaiare historio de amo seminarioi, racconti Stefan McGill, spite merigan tut mondigion, dudequin el quadequin seminarioi tamen ocases in Europo. Rimacinde, ene de la comensai nau manatoi de la vivo de amo, la programo iam atingis quar el quin continentoi. Alvenis in tiu momento tri Maroccai esperantistoi, do la convenintoi audos rapporton de Mohamed Haki pri la nuna agado, cae pluiris al manieroi curagigi la agadon. Concludoi, ege helpos la fondo de 2-3 urbai cluboi, quiu promesis contactadon en lande cae ancao translime, pato prenintoi el Hispanio cae Francio indicis entusiasmon pato preni in tio. Post pauso aperis la sola pato prananto el sub-Sahara Africo, signora Assanye Faye, la presidanto de la Alanda Asocio in Senegalo, qui atingis la convenon per obstaclosa qua taga bus voyaggio. Voyaggio pli longa, sed iom mal pli defia, estis tiu de 39 bravae esperantistoi, quiu caravane odisseis traine dum 12 tagoi de Sancta Peterburgo tra Moskvo, Irkutsk kai Vladivostok por partopreni in la 102 UKO en Seulo. Racontis pri tio per bildoi Tatiana Loskutova, multvoyagianta instruistino. La post tagmeza programo ricis ia culturo kai historio. Mirej Grosjean presentis illustritan promenon tra la labyrinthoi de limoi plei divers spezai. Comence temis pri landlimoi, poste pri metaforai, cae tsikai limoi, quiu ofte dependas de culturae priujoi au antaujujoi. La posta prelego de José Salguero revenigis nin al occidente Magrebo, cun schizo de gia complica historio tra dudeco de iatcentoi. Fermis la session ani grente, per paraliga exerzo sequata de defia tasco pri comprenado de filmo pri Leo Africanus, con dec demandoi respondendae ene de tri gruppoi. La unuan tagon cronis teatre spectaclo, la credito, interpretita de Shasa Pilipovic, cae Georgo Hanslick, cae ancao ni audis la cantoin de Georgo Hanslick hodia.
Yes, prave.
Yes, ca mi facte in Nitra mi spectis la teatro La Credito.
Ah, ok.
Estis ege bona.
Wow.
Ca nun, tio estes prescao la fino de nia el sendo.
Bedaurinde.
Yes. Se vi volas sendi messagion al ni, usu tri zozozo, esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaudi la programon, iru alla retpagio www.3zozozo.com.au kai claku la esperanto programon. Ciu el sendo ancau estas adeble ce nia retpagio www.esperanto.com www.radioesperanto.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, gis reaudo de mi, Heather.
Gis reaudo de mi, Matt.
Kai a refoje mi sendas al Laszlo niaj bon deziroj por rapida resaniĝo. Kaj ni finos per la canto Gis revido de Georgo Hanslick el la compact disco. Ni tostu la verdon fortunon.
Gis.
La voi, gis revido, gis revido. Voio de gioia cae plor. Attendu viain manoin, vent combu viain haroin. Suno viam, memoron conservos ancor. Attendu viain manoin, vent combu viain haroin. Suno viam, memoron conservos ancor. Gis revido, gis revido, tremas rivero cae lag. Gis revido, gis revido, susuras nocto cae tag. Etendu viain manoin, vent combu viain haroin. Suno viam, memoron conservos ancor. Etendu viain manoin, vent combu viain haroin. Suno viam, memoron conservos ancor. Gis revido, gis revido, morgau disblovos min vent. Gis revido, gis revido, profito estos au perd. Etendu viain manoin, vent combu viain haroin. Suno viam, memoron conservos ancor. Etendu viain manoin, vent combu viain haroin. Suno viam, memoron conservos ancor. Gis revido, gis revido, gis revido, gis revido. Por vini volis la mondo, el ciu vojo kaj sablero, al porti mian varman ombron, pecet de kvarc brilanta tero. Por mi revivu el memoro, se iam Venus temp de tondro. Por vine diru ke en foro, sen vort cabeigis vagabonda. Curbai stratoi de urbo malnova, kiu intretis nigis frumateno, iom teda nacia vespero, foto en la congresa bulteno, kiu helpos pri akuzativo, kaj invitos je glaso da vin, nur la knaboj de tiu kongreso, kaj fojfoje ankaŭ knabin. Kiu helpos pri akuzativo, kaj invitos je glaso da vin, nur la